ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 8 მილიონი ლარით დააჯარიმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯი, როგორ ასაბუთებენ ამ ნაბიჯს და რას ამბობენ თავად დაჯარიმებული მხარის წარმომადგენლები.
ამ ავტომანქანებით ხდება როგორც პარტიის წევრების მომსახურება, ასევე კოალიციის მიერ ორგანიზებულ აქციებზე ადამიანების გადაყვანა, რაც იურიდიული პირის მიერ განხორციელებულ უკანონო შემოწირულობას წარმოადგენს.
ოლგროლ ეკონომიკურ მიმოხილვაში დღეს საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დინამიკაზე ვისაუბრებთ.
ძალიან სამწუხარო ტენდენციაა, რომ თავრობის მიერ გატარებულმა რეფორმებმა და იმ პოლიტიკამ, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ექსპორტი გაზრდილიყო და საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში მდგომარეობა გამოსწორებულიყო, პირიქით უკუ შედეგები გამოიწვია.
შემდეგ ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟს მოისმენთ. როგორ აფასებენ ანალიტიკოსები პოლიტიკოსების მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში გამოთქმულ ხმამაღალ დაპირებებს?
ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი ციფრები, რომლის უკანაც რეალობა არ დგას. ანუ ჩვენ არ ვიცით თუ რა დგას იმ განცხადებების უკან, რომ ბიუჯეტი 10 მილიარდი გახდება, 4 წლის განმავლობაში 40 მილიარდი ლარი გახდება, ან სოფლის მეურნეობას რაღაცა მოხმარდება.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას. მოისმენთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ახალმა დროებამ სულის წაწმედი სახლებური ფორმა მოიტანა. შესაძლოა წესიერ მრევლში იდგემ, საფნო მოძღვარი ყავდეს, მაგრამ ჯიბეში ვაგლახ, მოდერნიზებული პირადობის მოწმობა გედოს და სულ წყალში ჩაგეყვაროს შენი წესიერება და პატიოსრება.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი გამოშვება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში ფეხბურთის გულშემატკივრებზე გიამბობთ. სახელმწიფო აუდიტის მონიტორინგის სამსახური განაგრძობს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და მათთან დაკავშირებული კერძო პირებისა თუ ორგანიზაციების დაჯარიმებას. ამჯერად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 8 მილიონი ლარით დააჯარიმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯი, რომელმაც სამსახურის მიერ გავრცელებული ოფიციალური განცხადების თანახმად უსასყიდლო მომსახურება გაუწია კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს. საქმის დეტალებით ჯიმშარ რეხვიაშვილი დაინტერესდა.
პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადება, რომელშიც კომპანია ბურჯის წინააღმდეგ წამოყენებული ბრალდებებია ჩამოყალიბებული, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. განცხადების თანახმად, კომპანიამ 2012 წლის 1 ივნისიდან 28 ივნისამდე პერიოდში შეიძინა 54 ერთეული, დაახლოებით 860,000 ლარის ღირებულების ავტოსატრანსპორტო საშუალება, მათ შორის 30 ცალი ავტობუსი და 7 სატვირთო ფურგონი, რომლებიც უფასოდ ემსახურებოდნენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
ამ ავტომანქანებით ხდება როგორც პარტიის წევრების მომსახურება, ასევე კოალიციის მიერ ორგანიზებულ აქციებზე ადამიანების გადაყვანა, რაც იურიდიული პირის მიერ განხორციელებულ უკანონო შემოწირულობას წარმოადგენს. შესაბამისად, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება შპს ბურჯის სამართალდამღვრევად ცნობის თაობაზე და მოსალოდნელი სანქციის ფარგლებში ყადაღა დაადო კომპანიის საბანკო ანგარიშებს და ქონებას. უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება დასადასტურებლად თბილისის საქალაქო სასამართლოს წარედგინა.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ 7 ივლისს გამართულ სხდომაზე დაადასტურა პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შუამდგომლობა და კომპანია ბურჯს ჯარიმის სახით 8 მილიონ 600,000 ლარის გადახდა დააკისრა. თუმცა კომპანიის იურისტი ალა კახნიაური მიიჩნევს, რომ უსამართლოა როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შუამდგომლობა, ასევე სასამართლოს გადაწყვეტილება. ალა კახნიაური აპროტესტებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნის იმ ნაწილს, რომელშიც ლაპარაკია ბურჯის მიერ ოფიციალური დოკუმენტაციის გაყალბებასა და შავი ბუღალტერიის წარმოებაზე. კომპანიის იურისტის თქმით, აუდიტის სამსახური იტყუება, როცა ამბობს. შპს ბურჯის მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში აღმოჩნდა კოალიცია ქართული ოცნების ოფისების სარემონტო სამუშაოებზე გაწეული ხარჯების ამსახველი დოკუმენტაცია, რომელშიც ასახული ციფრებიც რადიკალურად განსხვავდება დამკვეთისათვის წარდგენილი ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაციისაგან. ალა კახნიაურის თქმით, ბურჯმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს წარუდგინა 1251 გვერდისაგან შემდგარი დოკუმენტების კრებული, თუმცა მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ დოკუმენტების რაოდენობა ერთითაა გაზრდილი. ბურჯის იურისტის მტკიცებით, სწორედ ეს აუდიტის სამსახურის მიერ ჩამატებული ზედმეტი დოკუმენტია ყალბი.
Თუ დოკუმენტი ინახება, ეხება მაისის თვეს, რატო აღმოჩნდა იანვრისთვის საბუთებში გაურკვეველი ვითარებაა. ამ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ვითომ გარემოტებული იქნა კოალიციის შემდეგი არარსებული ოფისები. ეს არის ქართუ ჯგუფის ოფისი ორთაჭალაში, თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ, ნახოთ, რომ მსგავსი ოფისი არარსებობს და იქ არაა განთავსებული ოფისი. გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში და წილკანის სასწავლო ცენტრში მდებარე ოფისები, აქაც შეუსაბამობა, ვინაიდან არც კარდენახში და არც წილკანში არ არსებობს ოფისი.
ოფისების არასაბაზრო ფასად გარემონტების გამო თბილისის საქალაქო სასამართლომ კომპანიები ბურჯი და მენეჯმენტ სერვისი დამატებით 2,400,000 ლარით დააჯარიმა. კომპანია ბურჯის წარმომადგენლებმა 7 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე იმაზეც ილაპარაკეს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს არა უსასყიდლოდ, არამედ ოფიციალურად გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე ემსახურებიან. და კიდევ, კომპანიის დირექტორის ნოე ქინგლაძისათვის გაურკვეველი და აბსურდულია თავად ჯარიმის დაანგარიშების მექანიზმი.
როგორ შეიძლება მანქანის ღირებულება იყოს მომსახურების ღირებულება? კონტროლის პალატამ დათვალა იმ მანქანების ღირებულება, რომელიც ემსახურებოდა პარტიებს და ჩათვალა, რომ მანქანების ღირებულების ჯამი არის პარტიებისათვის გახორციელების შემოწირულობა.
კომპანიის დირექტორი სახელმწიფო აუდიტის განცხადების იმ ნაწილსაც აპროტესტებს, რომლის მიხედვითაც ოფშორულ ზონაში დაფუძნებული ბურჯი ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაა და მას ივანიშვილის დისშვილი კახა კობიაშვილი ხელმძღვანელობს. ბურჯის ადვოკატის მერაბ ბაქრაძის თქმით, კომპანია დაფუძნებულია საქართველოში და ის ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის. ბურჯის ადვოკატები თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. საქსატი უწყება, რომ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით განხორციელებული იმპორტისა და ექსპორტის მოცულობა 19%-ით გაიზარდა. ამ ზრდის მიუხედავად კვლავაც პრობლემად რჩება დისბალანსი იმპორტსა და ექსპორტს შორის. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ტენდენციების შესახებ უფრო მეტს კახა მჭერლიძის მიერ მომზადებული ეკონომიკური მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ბოლო რამდენიმე წელია მატების ტენდენციით ხასიათდება. მაჩვენებლების ზრდაში უფრო მეტი წვლილი იმპორტის მოცულობას მიუძღვის ვიდრე ექსპორტს. ამჟამად საქართველოს მთავარ საექსპორტო პროდუქციას უცხოური ავტომობილები და ფეროშენადნობები წარმოადგენს. თუ ფეროშენადნობების დამზადება საქართველოში ხდება, ავტომობილების ექსპორტის ბიზნესის განვითარება მარტივი რეგულაციების წყალობით მოხერხდა. მათი წილი პირველი 5 თვის ექსპორტში შემდეგი პროპორციით გადანაწილდა. მსუბუქი ავტომობილები 200 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი მოცულობით პირველ ადგილზეა და ექსპორტის 22% შეადგენს. ფეროშენადნობების ხვედრითი წილი 11%-ია, 100 მილიონზე ოდნავ მეტი. მესამე ადგილზეა აზოტოვანი სასუქები. აღსანიშნავია, რომ ჯართის ექსპორტის წილი 3%-ზე ოდნავ მეტია, მაშინ როდესაც სულ რაღაც 6-7 წლის წინ ის საქართველოს მთავარ საექსპორტო პროდუქციას წარმოადგენდა. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებას, ლიდერია თხილი, რომელზეც მოდის ექსპორტის 5%-ზე ოდნავ მეტი. მასზე თითქმის ორჯერ ნაკლებია სპირტიანი სასმელების ექსპორტი. საქართველოს მთავრობის მცდელობა სიმინდის პროგრამის მეშვეობით გაეზარდა, სოფლის მეურნეობის ექსპორტის პოტენციალი წარუმატებელი აღმოჩნდა. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის გამგეობის წევრის მერაბ ჯანიაშვილის განცხადებით, ნაცვლად ექსპორტისა სიმინდის იმპორტი გაიზარდა.
ძალიან სამწუხარო ტენდენციაა, რომ მთავრობის მიერ გატარებულმა რეფორმებმა და იმ პოლიტიკამ, ასე ვთქვათ, რაც ამ მიმართულებით იყო ნაბიჯად გადადგმული, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ექსპორტი გაზრდილიყო და საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში მდგომარეობა გამოსწორებულიყო, პირიქით უკუ შედეგები გამოიწვია.
იმპორტის მზარდ მაჩვენებლებში ყველაზე დიდი წილი ნავთობპროდუქტებზე მოდის, შემდეგ კი არის ავტომობილები. ეს საგარეო ეკონომიკური აქტივობა რიცხვებში შემდეგნაირად გამოიყურება. საერთო ჯამში საქართველოში იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა გაზრდილია 21%, ხოლო ქვეყნიდან საზღვარგარეთ გატანილი ექსპორტირებული პროდუქციისა 13%. აღნიშნული მონაცემები ქმნის საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სურათს, რომლის შემადგენელი ნაწილია სხვაობა იმპორტსა და ექსპორტ შორის. ამჯერად მისი მაჩვენებელი $2 მილიარდს აჭარბებს და სავაჭრო ბრუნვის 53%-ში ადგენს. ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი ასეთ ტენდენციას ქვეყნის ეკონომიკის სისუსტედ მიიჩნევენ. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის დავით ნარმანიას აზრით, იმპორტზე დამოკიდებულების ზრდა პრობლემას წარმოადგენს მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის.
ჩვენგან ძირითადად ხდება ვალუტის გადინება ესეთ შემთხვევაში, და როცა ექსპორტზე შედარებით ნაკლებია, ვალუტის შემოდინება არ ხდება, რაც მუდმივად წარმოშობს ქვეყანაზე დეფიციტს უცხოური ვალუტისა.
თუმცა კი ამჟამად საქართველოში საწინააღმდეგო ტენდენცია შეიმჩნევა, რადგან ლარის კურსი სტაბილურობით გამოირჩევა. ასევე სხვა ქვეყნებთან შედარებით ერთ-ერთი დაბალია საგარეო ვალი. მთავრობაში იმედიანად არიან განწყობილი უარყოფითი სავაჭრო სალდოს საკითხის მიმართ, რადგან მისი დაბალანსება უცხოური ინვესტიციებით, გრანტებითა და ემიგრანტების მიერ გამოგზავნილი თანხებით ხერხდება. ეკონომისტები უარყოფით საგარეო სავაჭრო ბალანსზე მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსს. თუ საგარეო სავაჭრო ბრუნვა მხოლოდ საქონლით ვაჭრობის მოცულობას ითვლის, საგადასახდელო ბალანსში შედის როგორც სასაქონლო, ასევე მომსახურების ექსპორტ-იმპორტი, მაგალითად ტურისტული მომსახურება. ასევე საგადასახდელო ბალანსი აერთიანებს ინვესტიციებს, ტრანსფერებს და სხვა ფინანსურ ოპერაციებს. საგადასახდელო ბალანსის მნიშვნელობას საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე განმარტავს.
საგადასახდელო ბალანსის მნიშვნელობა ნებრივია უღესად დიდია, ერთ-ერთი მთავარი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელია და ზუსტად კონკრეტულად აჩვენებს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ტენდენციებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი რეზიდენტების, ასე ვთქვათ, აქტივობას და სხვა ქვეყნის რეზიდენტების აქტივობას და გარდა ამისა სხვა ქვეყნებიდან კაპიტალის შემოდინებას და კაპიტალის გადინებას. ის უარყოფის სავაჭრო ბალანსაც შეეხება, ეს ჩვენი მსგავსის ქვეყნებისთვის ბუნებრივია დამახასიათებელია, ჩვენმაც პატარა ღია ეკონომიკა, სამწუხაროდ ვართ იმპორტზე ბევრად დამოკიდებული, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკურად საფუძვლად არის საქართველოზე გაცილებით განვითარებული ქვეყნებს აქვთ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი. ძალიან ცოტა ისეთი ქვეყანა, ვისაც დადებითი სავაჭრო ბალანსი აქვს.
ზაზა ჭელიძის უწყების ინფორმაციის თანახმად, 2012 წლის პირველი ხუთი თვის მანძილზე საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორად კვლავაც რჩება თურქეთი, შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი და მესამე ადგილზეა გერმანია. ქვეყანა, რომელშიც საქართველოს ექსპორტი უფრო მეტია, ვიდრე იქედან განხორციელებული იმპორტი, არის სომხეთი. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას, ახლა აჭარიდან მიღებულ რეპორტაჟს გთავაზობთ. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკოსების მხრიდან სულ უფრო ხმამაღალი დაპირებები ისმის. რას ელოდება ამორჩეველი და რამდენად რეალისტურად მიაჩნიათ ამ დაპირებების განხორციელება ანალიტიკოსებს? მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ამომრჩევლის გადაბირებას უხვი დაპირებებით ცდილობენ. ასეთია არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეფასება. 4 მილიარდი სოფლის მეურნეობაში, 3 მილიარდი ჯანდაცვაში, თითოეულ ოჯახს 1000 ლარიანი ვაუჩერი. წინასაარჩევნო დაპირებები რეალური და განხორციელებადია ნაციონალური მოძრაობის წევრებისთვის. მოწვევის. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე თვლის, რომ სახელისუფლებო გუნდი დაპირებების რეალიზება შეძლებს, რადგან ყველაზე რთული პრობლემები უკვე გადაჭრილია.
მე გულისხმობდი, რა თქმა უნდა, კორუფციას ამბრძოლას, ინსტიტუტების ჩამოყალიბება ჩვენ ქვეყანაში, როგორც იუსტიციაში, იუსტიციის სახლი მხოლოდ რო ავიღოთ, მე ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ ამის გაკეთება შეძლებთ, შეძლებთ საერთოდ ყველაფერს, რაც ჩვენს ხალხსა ჩვენ ქვეყანას ჭირდება. არაფერი მე ფიქრობ, არეალური ამაში არ არის, ბუნებრივია, ეს მოითხოვს ძალიან დიდ შრომას და ასე ვთქვათ, გზელვადიან შრომასაც, მაგრამ ძალიან რეალურია. ის რომ საქართველოში დღეს უკვე გვაქვს შანსი იმის, რომ რაც შეიძლება მეტი დასაქმებული ადამიანი ყავდეს, ეს მე მგონი არ არის არარეალური, იმიტომ რომ თავარი არის მოხდეს სწორად კოორდინირება ყველა უწყების.
წინა საარჩევნო დაპირებების ბიუჯეტზე მორგება უჭირს ეკონომიკის ექსპერტს პაატა აროშიძეს. იგი ამბობს, რომ სფეროებზე გადანაწილებული მილიარდების რაციონალური ხარჯვა დეტალურად გათვლილი არ არის და დაპირებები ხმების მოგროვებაზეა ორიენტირებული.
ეს არის მხოლოდ ისეთი ციფრები, რომლის უკანაც რეალობა არ დგას. ანუ ჩვენ არ ვიცით თუ რა დგას იმ განცხადებების უკან, რომ ბიუჯეტი 10 მილიარდი გახდება, 4 წლის განმავლობაში 40 მილიარდი ლარი გახდება, ან სოფლის მეურნეობას რაღაცა მოხმარდება. აქ უნდა იყოს განგარიშება, ყველაფერი უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ ამ ცირე დროში ამის განგარიშებას ვერც მოასწრებდნენ და ყოველ შემთხვევაში ახლა ის რაც ითქვა სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, ეს არ ამგონია რეალური იყოს ან რაიმეში წაადგენს სოფლის მეურნეობას.
დაპირებები, რომ ხმების მოგროვებაზეა ორიენტირებული, ადასტურებს საარასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის თავმჯდომარე ნინო გაბუნია. იგი მიიჩნევს, რომ ადამიანი ხმას უნდა აძლევდეს საარჩევნო პროგრამას და არა საჯარო დაპირებებს.
უფასო ჯანდაცვა საერთოდ მიმაჩნია, რომ არარეალური არის ჩვენს ქვეყანაში, მით უმეტეს, როდესაც საბაზრო ეკონომიკაზე გადავდივართ და მე ესეთი დაპირებების მეპირადად ზოგადად არ მჯერა, თუმცა პოლიტიკურ სუბიექტ შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ თვითონ ელექტორატიც არ არის იმდენად გათვითცნობიერებული, რა არის საარჩევნო პროგრამა, ესეთი დაპირება რამდენად რეალური არის სამომავლოდ შესასრულებლად, აი ამასაც ვერ აცნობიერებენ და საკმარისია მათთვის სასიამოვნო სიტყვების გაგონება იმისთვის, რომ ის იყოს მოსყიდური.
არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფლება და დემოკრატიის გამგეობის წევრი ნინო ჩხეტია მიიჩნევს, რომ წინა საარჩევნო სლოგანები ხალხის მეხსიერებაზეა გათვლილი და არა რეალურ შედეგებზე.
პირველი მახსოვს სტაბილურობიდან კეთილდღეობისაკენ, აი რაც მახსოვს, იმიტომ რომ ეს მესიჯები არის უბრალოდ ყურს ძალიან მკვეთრად მოხდეს და გონებაში გარკვეული ეს როგორც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ჩარჩეს. მეორე ხა იქედან მე კეთილდღეობა ქართულ საზოგადოებას არაფერი გუნახია, მეორე იყო ესეთი მილიონი სამუშაო ადგილი, ეს ძალიან ფანტასტიკური ეს როგორც მესიჯი იყო მოქალაქეთა კავშირის, შემდეგ იყო გასაკეთებელი კიდევ ბევრია, ეხა არის მეტი სარგებელი ხალხი. ამიტომ ესეც არ უნდა განвихილოთ რაღაცა ესეთი სკელტანიან გრძელვადიან ეს როგორც პროგრამათ, არამედ ეს არის აი რაღაცა საარჩევნო ხასიათის ტრიუკი, რომელიც ძალიან მოკლე დროზე არის გათვლილი, მაგრამ შეიძლება ხანგრძლივად აღმოხსნას.
სოფლის მეურნეობის განვითარებაში მილიონების დაბანდება სწორ პოლიტიკათ აფასებს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი. დონარა სურმანიძე თვლის, რომ აქცენტები რეგიონების საჭიროებიდან გამომდინარე უნდა გაკეთდეს.
სამომავლო პრიორიტეტებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ხელი შეუწყოთ კონკრეტულად ფერმერული მეურნეობის განვითარებას, გამომდინარე იქიდან, რომ რეგიონში ძალიან დიდია რიცხვი წვრილი ფერმერული მეურნეობებისა. ჩვენ გეგმავთ, რომ ხელი შეუწყოთ აღნიშნულ ფერმერულ მეურნეობებში მეფუტკრეობის განვითარებას, მეხილეობის განვითარებას, მეცხოველეობის განვითარებას, რა თქმა უნდა მეციტრუსების განვითარებას.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარე თვლის, რომ ხალხის დაკვეთა სოციალური პრობლემების მოგვარებას ვერც ამჯერად გასცდა. ლადომ გალობლიშვილი ამბობს, რომ თავისუფალი სასამართლო, დემოკრატია და სხვა ღირებულებები მხოლოდ სამოქალაქო სექტორში განიხილება.
შეერი კაცი დემოკრატიას არ აღშენებს. უფრო ესე ვთქვათ, ადამიანი უნდა იყოს მაძღარი, უცოტა ისე უხეშად რო ვთქვათ, რომ იფიქროს იმ ღირებულებებზე, რაც არის დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ. სწორედ ეს სოციალური დაბალი სოციალური ფონი განაპირობებს იმას, რომ ჩვენთან უფრო სოციალური წინასაარჩევნო კამპანია და არა ისეთი რა მემარჯვენეების სახე ვთქვათ, ადამიანის უფლებები, დემოკრატია. სწორედ ეს არის და პოლიტიკოსებიც ბუნებრივია, რაც უნდა აომრჩეველს, იმაზე აგებენ თავის წინასაარჩევნო კამპანიას.
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წევრი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ საზოგადოება უნდა მიხვდეს, რომ ხმის გაყიდვა არ ღირს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ტომარა ფქვილის სანაცვლოდ. მისი აზრით, ის აუცილებლად უნდა აფასებდეს, ვინ იქნება მათი წარმომადგენელი რომელიმე საკანონმდებლო ორგანოში.
იმ ტენდენციას, რაც წლების განმავლობაში გრძელდებოდა, წერტილი დაესმევა და რაღაც შიშის სინდრომი გაჩნდება ამურჩეველებში, რომ მან ხმა რაღაცის სანაცვლოდ არ უნდა გასცეს, თითოეულმა ამურჩეველმა ჩვენ ვფიქრობთ რომ უნდა გაითავისოს თავისი საარჩევნო ხმის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ხმა უნდა მისცეს არა რაღაცის სანაცვლოდ, არამედ იმის გამო, რომ ქვეყანას ახალი წარმომადგენლობითი ორგანო მოუვლინოს კარგი კვალიფიციური კანდიდატები.
წინასაარჩევნო დაპირებათა პაკეტი უფრო და უფრო მდიდრდება, თუმცა პირობის რა ნაწილი შესრულდება, ექსპერტებს დასკვნის გაკეთება უჭირთ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ორ შაბათს, 2 ივლისს, ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში წინა კვირის ბოლოს 29 ივნის ჩატარებული ევროკავშირის სამიტი მოექცა, რომელმაც ევროპის კრიზისით მოცული ქვეყნები ოპტიმისტურად განაწყო. ესპანეთს იმედი მიეცა, რომ მის ბანკებს უკანა რიცხვით გამოუყოფენ დახმარებას. იტალიას კი დახმარების მოთხოვნის შემთხვევაში იმაზე ნაკლებად მკაცრ პირობებს დაუწესებენ, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. სამიტმა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პოზიციებიც გაამყარაო, წერდნენ ჟურნალისტები და იქვე გამოთქვამდნენ კრიტიკას სამიტზე გაგრძელებული მცირე ნაბიჯების პოლიტიკის გამო. ბრიუსელის სამიტზე არანაირი ნიშანი არ გამოჩნდა, რომ ევროპის პოლიტიკაში იგეგმება ის რადიკალური რეორიენტაცია, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს სურსო, წერდა საფრანგეთში გამომავალი ლიბერალური ბიზნეს გამოცემა ეშო და დასენდა. ციტატა: ბრიუსელის სამიტი არ ჩავარდნილა, არადა ასეთი შესაძლებლობა იყო და ეს თავისთავად არის წარმატება. მარიო მონტისგან მომდინარე ზეწოლის პირობებში 17-მა ქვეყანამ შესძლო კომპრომისის მიღწევა. მიღებული გადაწყვეტილება ბაზრებს დაამშვიდებს და ევროპის დახმარების ფონდს საშუალებას მისცემს გასცეს დახმარება ბანკებზე. ამდენად, როგორც ჩანს, რომისთვის და მადრიდისთვის დაწესებული შემზღუდავი განაკვეთების შემცირების მიზანი მიღწეულია, თუმცა ორი ასპექტი დიდწილად ამცირებს ენთუზიაზმს. პირველი ის არის, რომ ევროპამ კიდევ ერთხელ მიმართა მცირე ნაბიჯების ტაქტიკას, ფართო, გადამწყვეტი ნაბიჯების ნაცვლად. მეორე ასპექტი კი ის გახლავთ, რომ სამიტის შედეგების და საფრანგეთის 2013 წლის ბიუჯეტის ერთად გაანალიზება ცხადყოფს ევროპული პოლიტიკის რეორიენტაციის შესახებ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გაკეთებული განცხადებები არასერიოზული იყო. სრულად სტატია საფრანგეთში გამომავალ ეშოში დაიბეჭდა ორშაბათს 2 ივლისს. სამშაბათ 3 ივლისს ევროპის პრესა ბევრს წერდა იმ გავლენაზე, რომელიც ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატმა აღმოსავლეთ ევროპაზე მოახდინა. ჩემპიონატი ესპანეთის გუნდის გამარჯვებით დასრულდა, მან იტალიაზე მოიპოვა გამარჯვება. უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი აცხადებდა, რომ ჩემპიონატმა მის თანამასპინძელ ქვეყნებს, პოლონეთს და უკრაინას, მნიშვნელოვანი კვალი დაუტოვა. ევროპის პრესაში აკრიტიკებდნენ უეფას დიდ ძალაუფლებას და წერდნენ, რომ ენთუზიაზმის მიუხედავად შეჯიბრებამ ვერ შეძლო მასპინძელ ქვეყნებს შორის კავშირების განმტკიცება. ამაზე 3 ივლისის ნომერში წერდა მაგალითად შვეიცარიაში გამომავალი ლიბერალურ-კონსერვატიული ორიენტაციის ნოე ციურიხერ ცაიტუნგი და აღნიშნავდა, რომ უეფამ ეს შეჯიბრება კომერციული მეგაღონისძიების გამართვის მიზნით გამოიყენა. ციტატა: იმას, რაც პოლონეთში ხდებოდა, არანაირი კავშირი არ ჰქონდა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან. გრილ გდანსკში ჩემპიონატზე დასრების გამოცდილება განსხვავდება თითქმის 2000 კილომეტრის მოშორებით მდებარე ცხელ დონეცკში ყოფნისგან. ციტატის დასასრული: ნოე ციურიხერ ცაიტუნგი ირონიით ეკიდება შეჯიბრების სლოგანსაც: ისტორიას ერთად ვქმნით. გამოცემის აზრით ეს სლოგანი ასე უნდა გაიშიფროს: ისტორიას ერთად ვქმნით, მაგრამ იმ პირობების თანახმად, რომლებსაც უეფას სავაჭრო ნიშანი გვკარნახობს. სტატია, როგორც თქვით, გამოცემამ 3 ივლისს გამოაქვეყნა. ოთხ შაბათს, 4 ივლისს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში კვლავ ეკონომიკური პრობლემები მოექცა, ამჯერად საფრანგეთში შექმნილი ვითარების კუთხით. საქმე ის გახლავთ, რომ ერთი დღით ადრე, სამშაბათს, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა განცხადებით, რომ სოციალისტური პარტია უერთგულებს წინასაარჩევნო პერიოდში დადებულ პირობებს, მიუხედავად ბიუჯეტში გარღვევისა, რომელიც მილიარდებს აღწევს. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ გადასახადების დაპირებისამებრ გაზრდის გარდა მთავრობამ ვერ შეძლო წარმოედგინა ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის გეგმა და დაასენდნენ, რომ საფრანგეთის საბიუჯეტო პრობლემები, როგორც საკუთრივ ამ ქვეყანას, ისე მთელ ევროპას რთულ მომავალს უქადის. შვედეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის დაგენს ნეიჰეტერი წერდა: სოციალისტურ მთავრობას სურს გაამკაცროს სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ კანონები და ძალაში დატოვოს კვირაში 35 სამუშაო საათი. ოლანდის მონაცემები არ შეესაბამება კონკურენტუნარიანობის გაზრდის გეგმას. მუშახელის ფასი აიწევს. არადა უკვე 10 წლეულია, რაც საფრანგეთი ამ კუთხით გერმანიას ჩამორჩება. ფრანგებს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩაესმოდათ რეფორმა არ არის საჭირო. წინა საარჩევნო პერიოდში გამოცხადებული ტკბილი დაპირებების საბიუჯეტო შეზღუდვებთან შეხამება ფრთხილ დაბალანსებას მოითხოვს. განსაკუთრებით მაშინ, თუ პარალელურად გერმანიის დაკმაყოფილებაც არის მიზნად დასახული. და არსებობს საფრთხე, რომ ფინანსური ბაზრები საფრანგეთის მიმართ ნდობას მანამდე დაკარგავენ, სანამ ოლანდის ზრდის გამოწვევას შესძლებს. სტატია 4 ივლისს გამოქვეყნდა შვედეთში გამომავალ დაგენს ნეიჰეტერში. ხუთშაბათს 5 ივლისს ევროპის პრესა ბერს წერდა წინადღით 4 შაბათს ევროპის პარლამენტის მიერ აქტას სახელით ცნობილი ანტიმეკობრული შეთანხმების დიდი უპირატესობით უარყოფის შესახებ. კანონპროექტს, განსაკუთრებით მის საავტორო უფლებებთან მიმართებით გამოყენების პერსპექტივას, მილიონობით ევროპელი აპროტესტებდა. პარლამენტის გადაწყვეტილების შემდეგ ზოგიერთი ანალიტიკოსი წერდა, ეს სამოქალაქო საზოგადოების და ინტერნეტის მომხმარებლების გამარჯვებაა. სხვები კი კრიტიკით გამოვიდნენ, რომ შეთანხმების არ დამტკიცებით უწინარეს ყოვლისა ინტელექტუალური პროდუქციის ასლების გამკეთებლები იხეირებენ. სლოვენიაში გამომავალი კონსერვატიული ვეჩერი პირველ, ანუ დადებითად განწყობილ ჯგუფს მიეკუთვნებოდა. ციტატა: ევროპის პარლამენტის გუშინდელ გადაწყვეტილებას ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ის საავტორო უფლებების ევროპული გაგების ამერიკულზე ტრიუმფს ნიშნავს. მეორე მიზეზი კი ის არის, რომ ხალხის ნებამ კორპორაციების ნება დაამარცხა. სამოქალაქო პროტესტმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. პოლიტიკოსები სავარაუდოდ არ დაუგდებდნენ ყურს თავიანთ ამომრჩევლებს, ამ უკანასკნელებს ეს შეთანხმება ასე ხმამაღლა რომ არ გაეპროტესტებინათ, წერდა სლოვენიაში გამომავალი ვეჩერი 5 ივლისს. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დილის გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონთან კულტურული ქრონიკის ავტორი გიორგი გვახარია.
22 ივნის რუსეთის სატელევიზიო არხზე NTV-ზე ახალი ფილმის ვემსახურები საბჭოთა კავშირის ჩვენებას წინ დიდი სკანდალი უძღოდა. ფილმის პრემიერა NTV მეორე მსოფლიო ომის დაწყების თარიღს დაამთხვია. ოფიციალურად სწორედ ეს გახდა სკანდალის მიზეზი. ფილმის პრემიერამდე რამდენიმე დღით ადრე რუსეთის კულტურის მინისტრმა ვლადიმერ მედინსკიმ NTV-ს დირექციას წერილი გაუგზავნა, სადაც ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ რუსი ხალხის გლოვის დღეს ასეთი ფილმის ჩვენება არ უნდა დაუშვათ. ამ დღეს ჩვენება ფილმისა, სადაც ადამიანებს საბჭოთა სამხედრო ფორმა აცვიათ, მაგრამ სადაც არც ერთი დადებითი გმირი არაა, უადგილოა, წერს მინისტრი. ფილმი ვემსახურები საბჭოთა კავშირის რეჟისორმა ალექსანდრე უსტიუგოვმა ლეონიდ მენაკერის წიგნის „ეშმაკთან სადილის“ მიხედვით გადაიღო. სურათი აღადგენს საბჭოთა ციხეს მეორე მსოფლიო ომის დაწყების დღეს. ფილმის გმირები პატიმრები და მათი ზედამხედველები არიან. ოფიციალურ პრემიერამდე სურათის ასლი მოხდა ინტერნეტში და ვემსახურები საბჭოთა კავშირის არაერთმა მაყურებელმა ნახა, მათ შორის პენზის კომკავშირის ორგანიზაციის აქტივისტებმა, რომლებმაც საპროტესტო მიტინგი გამართეს.
დღეს უბრალოდ მოდაშია ჩვენი წარსული შებღალვა. როგორც თავად ამხანაგის სტალინი ამბობდა, მე რომ მოკვდები, ჩემ საფლავთან მოვლენ არაკეთილის მსურნენი და ათას გვარ საზიზღრობას იტყვიან. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცებს, რომ მე არ ვიყავი უბრალოდ ადამიანი. ეს ნაწარმოები ამის მაგალითია სწორედ.
არ დაუშვებთ ისტორიის გადაწერას. ასეთი ლოზუნგით გამოვიდნენ ქუჩაში ახალგაზრდები, რომლებმაც ამ ფილმის ტელევიზიის ჩვენება რუსეთის და საბჭოთა კავშირის ისტორიის შეურაცხყოფად მიიჩნიეს. NTV კერძო ფორმალურად ცხადია, არხი რომ არ ყოფილიყო, რუსეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიით პროგრამა აუცილებლად შეიცვლებოდა, რადგან რუსეთში ცალკეული გამოკვლევების მიხედვით საზოგადოების რეაქცია ისტორიული კლიშეების ნგრევაზე მეტისმეტად ტკივნეულია. ამ მხრივ სიტუაცია, რომელიც არის რუსეთში, ძალიან გავს ჩვენსას ქართულს. შეგვიძლია გავიხსენოთ ლაშა ბუღაძის მოთხრობა თამარ მეფეზე, საზოგადოების ერთი ნაწილის რეაქცია ზაზა ბურჭულაძის ერეკლე დეისაძის წიგნებზე. თუმცა საქართველოში კინოში ჯერ ნაკლებად ბედავენ ამას, ისევე რუსი პატრიოტების სიტყვებს თუ გავიხსენებთ ისტორიის გადაწერას. და თუ კინო ყველაზე მეტადაა მიახლოებული სინამდვილეს, თუ კი კინო ინახავს დროს და ისტორიას, გამოდის, რომ წარსული ჩვენთან მხოლოდ ასეთი ფორმით შეიძლება აღდგეს, ისე როგორც მაგალითად ფორმულა კრეატივის რეკლამაში, რომელიც ლუდის ერთმა ფირმამ დაუკვეთა ფორმულა კრეატივს.
1121 წელი. დიდგორის ველი. იუღაზის გამოგზავნილი მორჩილების ხალხი უკან დახევას უბრძანებდა მეფეს ქართველთან. იქ იყო ახალგაზრდა დემეტრე უფლისწული. იყო კირჩავი, ოსი, რაინდი ჯვაროსანი.
ისტორიის გადაწერაზე უარეს თქმა საბოლოოდ კვაზი ისტორიის შექმნით მთავრდება და როგორც წესი ამ მითებით გადაჭედილ ისტორიას ძალიან კარგად იყენებს ხოლმე ხელისუფლება. ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში ნინია კაკაბაძე ჯერ კიდევ 2006 წელს ამბობდა, რომ ფსევდო პატრიოტიზმის შემოტევა ქართულ კულტურაში არ შეიძლება მძიმედ არ დასრულდეს თავად ქართული კულტურისთვის.
ეს ხელისუფლება დღიდან თავისი მოსვლისა მილიტარისტულ პროპაგანდას ეწევა. ჯერ კიდევ ჯარი არ იყო ძლიერი, ჩვენი სამხედრო არტილერია არ იყო ისეთი დიდი, მაგრამ მილიტარისტული პროპაგანდა მედიის საშუალებით ძალიან აქტიურად მიდიოდა. რასაკვირველია, უკანასკნელ პერიოდში ეს არის გაორმაგებული, შესაძლებელია გასამაგებული, გაცილებით უფრო დიდი დოზით მოგვეწოდება ისევ მედიის საშუალებით. ეს მილიტარისტული პროპაგანდა, რომელსაც სარჩულად უდევს პატრიოტიზმის ასევე პროპაგანდა. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ პატრიოტიზმის აი ესეთი აგიტაცია შესაძლებელია ჩვენთვის ფატალური შედეგით დასრულდეს.
არის მეორე პრობლემაც, თავად საზოგადოება, რომელსაც ეს მითები წლების მანძილზე მიეწოდებოდა და მათთან განშორება ბუნებრივია რომ უჭირს. ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე კინორეჟისორმა ლანა ღოღუბერიძემ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო საზოგადოებისა და ხელოვანის კონფლიქტს, უბრალოდ უმრავლესობის დაპირისპირებას ხელოვანთან. თუკი პოეტი წინ უსწრებს ეპოქას, ეს კონფლიქტი გარდაუვალია. ლანა ღოღუბერიძის თქმით, ბრბოსთან დაპირისპირება გაცილებით უფრო ძნელია, ზოგჯერ გმირობის ტოლფასი ხდება.
აი, როდესაც აბსოლუტურად არ ეთანხმები იმას, რაც შენ საზოგადოებაში ხდება, სწორედ საზოგადოებიდან რომ მომდინარეობს ეს და არა ძალაუფლებიდან, და როდესაც ის ხდება გაბატონებული იდეოლოგია, ასე ვთქვათ, მასის თუ საზოგადოების, და როდესაც შენ გრძნობ, რომ ეს აბსოლუტურად იმის მიღმა ყველა შენი ფასეულობის და შენი პრინციპის, ამასთან შებრძოლება ძალიან ძნელია და ხანდახან ელემენტარულად ჩუმდები.
ერთ-ერთ ასეთ დისკუსიაზე ჟურნალისტმა ნინო ძანძავამ ვრცელი მოხსენება წაიკითხა იმაზე, თუ როგორ ხდება დღეს ხელოვანთა მანიპულაცია და მხატვრის შეზღუდვის როგორი ფორმები მკვიდრდება დამოუკიდებელ საქართველოში.
ადამიანი ყოველთვის შეიძლება დადგეს გარიყვის საშროების წინაშე. გარიყვის პოლიტიკას კი სახელმწიფო სხვადასხვაგვარად ახორციელებს. მაგალითად, გაძევება მედია სივრციდან, რაც საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე ტელევიზიის უდიდესი ზეგავლენის გამო ავტომატურად გულისხმობს ხალხის მხრიდან ურჩი ხელოვანის დავიწყებას. იგნორირების ეს მეთოდი, როგორც წესი, ყველაზე კარგად ამართლებს.
გარიყვა ფაქტობრივად ხელოვანის კარიერის დასასრულია. თუმცა, როგორც ხედავთ, დღეს რუსეთშიც კი შესაძლებელი გახდა ალტერნატიული მედია სივრცის მიგნება, იმისათვის, რომ გადაწერილი ისტორია ნახოს საზოგადოება. ასეთი სივრცე საქართველოშიც მოინახება. ბოლოს და ბოლოს მითად ქცეული ისტორიის ნგრევა დღეს უკვე ტელეფონის აპარატით გადაღებული ვიდეო ფილმითაც შეიძლება. პრობლემა ისაა, რომ ამის მსურველი არაა ბევრი. თუმცა რუსეთისგან განსხვავებით საქართველო როგორც ჩანს ფლად არ დაბრუნებულა საბჭოთა კავშირში. ჩვენ ჯერ არ გვყავს ლენინური კომკავშირის მსგავსი ორგანიზაციები არც დედაქალაქში და არც რეგიონში. და რაც თავარია, ახალგაზრდობა ჯერ არ ითხოვს იოსებ სტალინს. სტალინის სახე ჯერ არ იყიდება. იყიდება მხოლოდ მოგონილი საქართველოს ისტორია, ისიც ლუდის რეკლამაში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი ჩვენს გადაცემაში ყოველგვარეული პოლიტიკური სატირის დროა. გთავაზობთ პროგრამას პარალელური რეალობა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
აიდი კვირა, აიდი პარასკევი. ახალმა დროებამ სულის წაწმედის ახლებური ფორმა მოიტანა. შესაძლოა წესიერ მრევლში იდგემ, საპნო მოძღვარი ყავდეს, მაგრამ ჯიბეში ვაგლახ მოდერნიზებული პირადობის მოწმობა გედოს და სულ წყალში ჩაგეყაროს შენი წესიერება და პატიოსრება. ხოდა სწორად შეშინებია ზოგიერთ ხმაურიან მორწმუნეს, სულს სავარაუდოდ აიდი ბარათებიდან აგვაცლიან. სხვა მხრივ ფაქტია გადარჩენა და საუკუნო ნეტარება გარანტირებული გვაქვს. ეს შიპიანი პირადობის მოწმობები გუპავს, თორემ მოამათოთ პირდაპირ უფრთო ანგელოზები გახლავართ. მაგრამ ნეტა მარტო აიდი ბარათები იყოს ჩვენი პრობლემა. ჩემი აზრით, ცოდვა ნებისმიერი ქვითარ პასპორტ ქაღალდის ქონა, მით უფრო წურვის აბონემენტის. ფიქრობ, ჩვენ საუზებს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს წმინდა სინოდმა, თორემ იყიდი თვიურ ან წრიურ აბონემენტს და წყლის მაგიას შესაძლოა ცეცხლოვან გენაში გიდურთონ თავი, მით უფრო მაშინ თუ კი სამარხო ტყეებში მოინდომე პაუზესი არუს, ასე რომ უნდა აირჩიო ან სიწმინდე ან პლავკეული. და კიდევ, თქვენ ნაკლები ბოროტება გონიათ ზღარბი ბარათები, ვინ ვინ და ანტიქრისტემ ზუსტად იცის, საიდან შეუჩდეს ჩვენს გამწარებულ სამრევლოს. ხალხო, უწმინდური ზღარბი ბარათებიდანაც გვიტევს, ამოიღეთ ხმა. სუპერმარკეტ პოპულის ბარათები ხომ სულთა ჯოჯოხეთური გამოგონებაა, ვითომ ქულებს გაგროვებინები და სინამდვილეში ხეთს აღვიზებენ შენში. ვის რად მუნდივარ სამოთხეში ამ წეული ქვითარ ზღარბებით? ვერა, ვერ წაგვართვებ ჩოშ-ჩეშმარიტ პასპორტებს. ტყუილად კი არ გვეხვეწებოდნენ ჩვენი წინაპრები, როცა ნორშები ვიყავით, აბა ერთი გვიჩვენე შენი პასპორტიო. კარგად იცოდნენ, რას უნდა მოფრთხილებოდით. მაგრამ ვაი რომ ახლა აღარავინ გთხოვს ჩვენი დედიშობილა პასპორტების ჩვენებას. ჩასახტელი და საჩვენებელიც კი აღარაფერი დაგვრჩა. ან კი ჩიპს რა ჩვენება უნდა, უხრკულიცაა, სანამ მოძებნი ჩიპუკად იქცევა. აიდი ორშაბათი. ვერ გეტყვით რა მხელა საგარეო ვალი აქვს საქართველოს, მაგრამ ის კი ზუსტად ვისი, რომ ვერასდროს გადავუხდით ვალს ბატონ შაშკინს, მით უფრო ბატონ სეფერთელაძეს. ამათი ვალი სამუდამოდ უნდა გვართებდეს. მათ გარეშე მომკალი და ვერაფრით წარმომიდგენია, როგორ უნდა მუშაობდეს ქართული მთავრობა. იგივე სხვა შეიძლება სხვა მინისტრებსაც. ჩემი ნება რომ იყოს, ილია კაკის ქანდაკს მიუყენებდი ამ ორი სახლებურ სკულპტურას. პირველს ქვის ხელკეც დავაჭერინებდი, როგორ საკაკის უხელ ჯოხს. მეორეს ქვის ხანის კომპიუტერს წარწერით: ბნელებო, ხომ მაინც გასწავლე მაილის გაგზავნა. ბრიყვი უნდა იყო რომ თქვა შეუცვლელი არავინაო, აბა როგორ უნდა შეცვალო თქვა ეკოლოგი ხაჩიძე. ვაჟა ფშაველას არ შეუგზნია ისე ბუნება, როგორც ამ მინისტრმა შეიგზნო. ეს აჩიკებთან მოსაუბრე მინდია, რომელიც ჩახუთულ კაბინეტში გამოკეტა ყრო საპარლამენტო უმრავლესობამ. ანგი რატომ არ შეიძლება რომ მადამ კობალია გახდეს თავდაცვის მინისტრი? ხომ ფაქტი რომ მეტი სილამაზე ჭირდება ჩვენს აღლუმებს. პირადად მე არასდროს მომწონდა ჩვენი თავდაცვის მინისტრების ვარცხნილობა. შევარნაძეს დროინდელებს არ ვახსენებ. თმა თუ არა გეშალა აღლუმზე, მაშ რა მამული, ვერა კი დიდებული იქნებოდა ამ ხრებთან, ცოტა მომავალ ევროვიზიაზეც ვიფიქროთ. ქართულ მინისტრს ხომ ვება პროფესიონალური დიაპაზონი აქვს, რასაც არ თხოვ ყველაფერს ჩაიბარებს, ნუ ბატის გარდა. მაგრამ მადლობა ღმერთს, ბატებს მათ არც არავინ ანტობს. ისინი მარტო ჩვენზე არიან პასუხისგებლები.
ლაშა ბოღაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. დაუბრუნდებით ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატს, რომლის მიმდინარეობას საშუქებდა ჩვენი მიმომხილველი დავით კლიბაძე. მას უთმობთ ახლა მიკროფონს.
ასეთი დიდი მასშტაბის ასპარეზობის შემდეგ, როგორც წესი, დიდხანს ლაპარაკობენ ხოლმე მის შედეგებზე, ფეხბურთის დონეზე, გამორჩეულ გუნდებზე, ფეხბურთელებზე, მწვრთნელებზე. წინასწარ გეტყვით, რომ მე დღეს სულ ორ სამწუთში მოვრჩები სათქმეს, რადგან არც თუ მდიდარი და წარუშლელი შტაბეშტილებებით დავბრუნდი თბილისში. ზოგად არა კონკრეტულ მოსაზრებებს თავი რომ მოვარიდო, პირდაპირ გეტყვით, რომ ფეხბურთის საერთო დონე არ იყო ისეთი, როგორც თუნდაც 4 წლის წინ შვეიცარიასა და ავსტრიაში. მაშინდელი ჩემპიონი ესპანეთის ნაკრებიც უფრო საინტერესოდ და რაც მთავარია ორიგინალურად გამოიყურებოდა, ვიდრე ახლანდელი. ისე როგორც 4 წლის წინ ესპანელთა გაჩემპიონობაში ყველაზე დიდი თამამად ვიტყვი გადამწყვეტი წვლილი იკერ კასილიასმა შეიტანა. გასახსენებლად საკმარისია თუნდაც ორი მატჩი, მაშინდელი მეოთხე ფინალი ესპანეთი იტალია და ახლანდელი შეხვედრა გდანსკში ესპანეთი ხორვატია. იტალიელებმა აქტივში ჩაიწერეს ნახევარფინალური მატჩი. გერმანიის ნაკრებთან მათი გამარჯობა ეჭვმიუტანელი იყო, ხოლო გერმანელთა ნებისმიერი არგუმენტი მატჩის შემდეგ უსაფუძვლო. რაც შეეხება პორტუგალიის ნაკრებს, ამ გუნდს სრულიად აშკარად დაეტყო ახლო წარსულის მშვენიერი ფეხბურთელის და ახლა მეტად პერსპექტიული მწვრთნელის პაულო ბენტოს ხელი. როგორც ელოდნენ, მაინც და მაინც თავი არ შეუწუხებია რონალდოს, თუმცა მისი ორი შთამბეშთავი მატჩის უარყოფა უმადურობა იქნებოდა. ტურნირის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი ბევრისათვის მოულოდნელად პორტუგალიელი პეპე იყო, რომელსაც არ აკლია კრიტიკოსები, როცა იგი მადრიდის რეალის შემადგენლობაშია. საერთოდ კი უნდა ითქვას, რომ მონაწილეთა ტაქტიკა არ გამოირჩეოდა დიდი ორიგინალობით. მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მწვრთნელები თითქმის ყოველთვის ილუზიების გარეშე აფასებდნენ საკუთარი გუნდის რესურსებს და სასტარტო შემადგენლობას ისე აკომპლექტებდნენ. რასაკვირველია, დიდ სტრატეგიულ მიგნებად არ ჩაითვლება თავდამსხმელის გარეშე თამაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთი ხანია ზოგიერთი სპეციალისტი ფეხბურთისა და კალათბურთის თამაშის ხასიათსა და სტილში სულ უფრო და უფრო მეტ მსგავსებას პოულობს, რაც, ვერ დაგიმალავთ, სრულიად არ მახარებს. რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლებს, პოლონეთსა და უკრაინას, მიშელ პლატინი კიევში გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე მაღალი შეფასება მისცა ამ ქვეყნების მიერ გაწეულ საორგანიზაციო საქმიანობას. კაცმარო თქვას, არავითარი იურიდიული საფუძველი არ გაქვს შევედაოთ უეფას პრეზიდენტს, მაგრამ მისი კომპლიმენტების რეალური ძალა 2 წლის შემდეგ გამოჩნდება, როცა უეფა 2020 წლისათვის ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნებისა და ქალაქების შერჩევას დაიწყებს.
ჩვენი სპორტული მიმომხილველი დავით ქლიბაძე იყო მიკროფონთან. მან მოკლედ მიმოიხილა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი. ფეხბურთზე და ამ ჩემპიონატზე ლაპარაკს ამით არ ვასრულებთ. ამავე თემას აგრძელებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. ვის და როგორ გულშემატკივრობდნენ საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში? ამას შეიტყობთ პროგრამის დღევანდელი გამოშვებიდან, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ალბათ მრავალი რამ შეგვიძლია დავასახელოთ, რაც ძალიან ბევრ ადამიანს აერთიანებს. მათ შორის ნამდვილად იქნება ფეხბურთის სიყვარული. სულ რამდენიმე დღეა დამთავრდა ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატი და მის მიმდინარეობას ერთნაირი ინტერესითა და ვნებით ადევნებდნენ თვალს ფეხბურთის მოყვარულები მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. უკვე რამდენიმე წელია დიდი საფეხბურთო ჩემპიონატების მსვლელობისას თბილისში გულშემატკივართა კლუბები იქმნება. ფეხბურთის მოყვარულები უკვე არა მხოლოდ ოჯახებში იკრიბებიან, არამედ რესტორნებში და კაფეებში იყრიან თავს და დიდ ეკრანზე ერთად ადევნებენ თვალს საყვარელი გუნდების თამაშს. ერთად ქომაგობენ რჩეულ ფეხბურთელებს. წელსაც ასე მოხდა და 8 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით ქართველი გულშემატკივრები ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატს ერთად და ცალ-ცალკე ადევნებდნენ თვალს. მათ შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გვიამბობს.
ეკაელოშვილი 1994 წლიდან იტალიის ნაკრებს გულშემატკივრობს. როგორც თვითონ ამბობს, ჩემპიონატიდან ჩემპიონატამდე არსებული 4 წელი იმ განცდით გაჰყავს, რომ ფეხბურთის მატჩებს აუცილებლად დიდი გულმოდგინებით ჩაუჯდება საყურებლად. ეკა სიტყვებით, ფეხბურთის ყურება გაუცნობიერებლად დაიწყო და დღეს უკვე იტალიის ეროვნული ნაკრების გულწრფელი ფანია. ეკამ და მისმა მეგობრებმა წელს ტრადიცია დაარღვიეს და მატჩების საგულშემატკივროდ ფანკლუბში არ წასულან, ერთმანეთთან სახლებში იკრიბებოდნენ და ასე ადევნებდნენ თვალს თამაშს. ამბობს, რომ ასე ემოციებს გაცილებით უხვად ამჟღავნებ. მიუხედავად იმისა, რომ იტალიის ნაკრების თამაშზე უსაზღვროდაა შეყვარებული, მეტოქე ესპანეთის გუნდის ფინალურ თამაშს სქების გარეშე ვერ იხსენებს.
როგორც გულშემატკივარი მართლა ვაღიარებ ესპანელების უპირატესობას იმ დღეს, მათი ფეხბურთის და მათი საფეხბურთო ფილოსოფიის წინაშე. ეს იყო რაღაც სასწაული ფეხბურთი, აი არა ამ ქვეყნიური, რომელსაც ალბათ დანარჩენი კაცობრიობა არ ვიცი რა, ასი ნათლის სიჩქარით უნდა ვიაროთ, რომ აი ამ დონეს დავეციოთ. უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ ესე უბრძოლველად არ ჩაუბარდებოდით. მაგრამ სამწუხაროდ ფინალში ყველაფერი ისე ვარ წავიდა, როგორც ედას ვაკიდებ, ძალიან ბევრი იტალიის გულშემატკივარს სურდა.
ასე ეკაელოშვილი ფინალში ესპანეთ იტალიის 4-0 ანგარიშით დამთავრებულ თამაშს იხსენებს. ამის მიუხედავად ეკას მაინც ყველაზე მეტად გული იმაზე წყდება, რომ წელს ევროპის ჩემპიონატს თვალის სტადიონიდან ვერ ადევნა. გოჩა თანდარაშვილი უპირველეს ყოვლისა ქართული ეროვნული ნაკრების გულშემატკივარია, ნაკრების ფანკლუბის ჯვაროსნების პრეზიდენტია. წელს ევროპის ჩემპიონატის თვალის დევნების პარალელურად თავადაც მოუწია ფეხბურთის თამაში ევროპული გუნდების ფანკლუბების წევრებს შორის ლვოვში გამართულ ჩემპიონატზე. წელს ტურნირი ევროპანი მეექვსედ ჩატარდა, მაშინ ქართული ფანკლუბი პირველად მონაწილეობდა. კლუბის წევრებმა ევროპანის ჩემპიონობა ვერ, მაგრამ მაყურებელთა სიმპათიის პრიზი კი დაიმსახურეს. გოჩა ამბობს, რომ საქართველოში ფეხბურთის ფანობა თავისებურად ესმით.
საქართველოს სიზონის ფანების კულტურა, ფანობის საქართველოს არ არის, მაინც დამაჩნდა დანერგილი, დაგვიდა სტადიონზე, ჩანს ესუმზირას, ვიგინებით, ვილანძრებით და ასე შემდეგ. და რაც სამჯური ფანობა და რაც არის გულშემატკივარი, რომელსაც ჩვენ სტადიონებზე ვხედავთ ხოლმე და ტრიბუნებზე, ტელევიზორში ვხედავთ ხოლმე. ის ჩვენი კლუბი, ჯვაროსნები, ცდილობს ახლა აღორძინოთ და ახლა შემოვიტანოთ და ნელ-ნელა სხვაც მივაჩვიოთ, ქართველები მივაჩვიოთ იმაში, რომ
გუშა თანდარაშვილი, როგორც ქართული ეროვნული ნაკრების ფანკლუბის ხელმძღვანელი საკუთარი სუბიექტური გულშემატკივრის პოზიციიდან ფიქრობს, რომ საქართველოს ნაკრები 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატზე აუცილებლად მოხვდება. არგუმენტს იმით ამყარებს, რომ ნაკრების ფანი ობიექტური ვერ იქნება. ობიექტურობა საფეხბურთო მიმომხილველების საქმეაო.
რაც ეხება ევროპის ჩემპიონატს, შემდეგ შესარჩევზე, გაცილებით მეტი შანსი გვექნება, იმიტომ რომ ჯერერთი გუნდების რაოდენობა იზრდება 24-მდე. და თითქმის გამოდის, რომ ევროპიდან თითქმის ნახევარი ევროპა მიიღებს ფინალურ ეტაპზე მონაწილეობას. ასე რომ, მაგ შემთხვევაში უკვე ძალიან დიდი შანსია და არანაირი პრობლემა მე მგონია, რომ იმ ეტაპზე იმ დროს უკვე ინდონეზია ვიქნებით ჩვენი თუნდაც ამ ახალგაზრდები ჩემის და საკობრივი ნაკრების შემხედარე, რომ მაგ დროს უკვე ძალიან სერიოზული და კარგი ნაკრები უნდა ყავდეს და აუცილებლად უნდა გავიდეს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე 2016.
მანამდე კი სანამ 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობის შანსები რეალობად იქცევა, ქართველი გულშემატკივრები ევროპული ფეხბურთის ცხერით იღებდნენ სიამოვნებას. წელს ჩემპიონატის ფანების მთავარი თავშეყრის ადგილი თბილისის ივენთ ჰოლი იყო. სწორედ იქიდან მაყურებელს ჩემპიონატის მიმდინარეობისას პირდაპირ ეთერში ფანების განწყობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით აცნობდა ხოლმე სპორტული მიმომხილველი ოთარ გიორგაძე. როგორც ოთარი ამბობს, ევროპის ჩემპიონატი ისეთი მოვლენაა, რომელიც ფეხბურთით დაუინტერესებელ ადამიანსაც კი გულშემატკივრად აქცევს. თუმცა თბილისში არსებული ფანკლუბები მაინც სხვადასხვა კომპანიების რეკლამირების ფორმას წარმოადგენდა.
შემთხვევაში იყო სარეკლამო კუთხითაც დატვირთები, ზოგიერთი კომპანია იყო უშუალოდ ორგანიზატორი რომელიმე ქვეყნის გულშემატკივართა კლუბის და თავად ისინი უზრუნველყოფდნენ ამ გულშემატკივრების ერთად ყურებას ივენთ ჰოლში და სხვადასხვა კლუბებში თბილისის მასშტაბით.
როგორც ოთარ გიორგაძე ამბობს, ეს ფანკლუბები ძირითადად კომპანიების თანამშრომლებისგან იყო დაკომპლექტებული. მათ იმ ქვეყნის მაისურები ეცვათ, რომელსაც გულშემატკივრობდნენ და ჰქონდათ ყველა ის ატრიბუტი, რომელიც მატჩის დროს ტრიბუნაზე მყოფ გულშემატკივრებს აქვთ. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფანკლუბის ჯვაროსნების პრეზიდენტი გოჩა თანდარაშვილი კი ოცნებობს, საქართველოშიც არსებობდნენ ისეთი ფანები, როგორიც ირლანდიის ნაკრებ გუნდს ყავს. ის ამბობს, რომ 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატიდან სწორედ ირლანდიელი ფანების გულშემატკივრობა დაამახსოვრდა.
ირლანდიის ნაკრები ბოლო წუთებში აგებდა ესპანეთთან 0-4. ბოლო 5 წუთი უფრო მეტის ირლანდიელმა ფანებმა დაიწყეს სიმღერა თავიანთი ვიჭერის გასამხნევად და არ გაჩერებულან სასვენი ამდენ და სასვენის შემდეგაც გაარჩია საღა 7-8 წუთი. ფანები ფეხდებიან და მღეროდნენ თავიანთ ქვეყნის ნაკრები გუნდის გასამხნევად და ეს არის ფანობა.
ის რაც თბილისში ხდებოდა ცხადია გამონაკლისი სულაც არისო და ჩვენი კოლეგები გვიამბობენ, რომ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს ბაქოს ქუჩებში ხალხს თურმე ნაკლებად შეხვდებოდით. გულშემატკივრები აქაც ან სახლებში იკრიბებოდნენ, ან რესტორნებსა და კაფეებში ისხდნენ და დიდ ეკრანს შესცქეროდნენ. ქიაბირან დილავერლი გვიამბობს, რა ხდებოდა აზერბაიჯანში 8 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით, მაშინ როცა ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატი მიმდინარეობდა.
ჯერ კიდევ 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატამდე ბაქოს ქუჩებში გამოკითხვა მაჩვენა, რომ უმრავლესობა ჩემპიონატ ესპანეთს განიხილავდა. ვინ გახდება ჩემპიონი?
ჰოლანდია, ბელგია. ახშე კეშენგო.
ჩემი აზრით ჩემპიონი ჰოლანდია ან გერმანია იქნება, რადგან ისინი შესანიშნავ თამაშს საჩვენებენ.
მე ფავორიტი ესპანია.
ჩემი ფავორიტი ესპანეთია.
მე რუსია ვარცი.
მე რუსეთს გულშემატკივრობ.
ესპანია.
ჩემი აზრით ესპანეთი.
ალმანია ვარცი რა.
მე გერმანიას გულშემატკივრობ.
ესპანია.
ესპანეთი.
მე ფავორიტი ესპანია.
რა თქმა უნდა ესპანეთი.
პორტუგალია.
ჩემი აზრით პორტუგალია.
ჰოლანდია.
ჰოლანდია.
იტალია.
იტალია.
ვინც კარგად ითამაშებს, ის იქნება ჩემპიონიც.
მან ესპანიამ.
ამ ჩემპიონატზე ძლიერი გუნდები არ არიან, მაგრამ ჩემი აზრით ესპანეთი იქნება.
გერმანიას ჩემპიონობის მეტი შანსი აქვს და ფინალში კიდევ ესპანეთს ვხედავ.
ჩემი აზრით პირველი გერმანია იქნება, რადგან ის ყველაზე ძლიერია და პერსპექტიული.
გურაღიორა.
ესპანია.
ესპანეთი, იმიტომ რომ ესპანეთი მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონია და ღმერთს სამება უყვარს.
ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ კაფეებსა და ტოტალიზატორებში სიწყნარია. ერთ-ერთი ასეთი კაფეს მფლობელი ფარი დემირლი ამბობს, რომ ჩემპიონატის დროს შემოსავლები მნიშვნელოვნად გაეზარდა. დამთავრდა ჩემპიონატი, ქალაქელების უმრავლესობა საზაფხულო შვებულებებში გავიდა და კაფეს ცოტა ვინმე თუ აკითხავს.
იმ დროს კარგი შემოსავალი ჰქონდა, რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატს, ყველაფერი ისე ნათელი იყო, ყველა თამაში შესანიშნავად წარიმართა, ყველა გოლი და ფანების სიმღერა დამამახსოვრდა.
სტუდენტი იდრის მამედოვი ამბობს, რომ მეგობრებს თავიდანვე დაინიშნა, რომ ჩემპიონი ესპანეთი გახდებოდა, ამიტომ ევრო 2012 მისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის იყო.
მაგარი იყო, ყველაფერი რიგზია. ინიესტა, ჩავი, უბრალოდ საოცრება. ნიძლავში კი 150 მანათი მოვიგე. $120 მეტი.
სხვა გულშემატკივრები ჩემპიონატზე ასე საუბრობენ.
ამ ჩემპიონატზე მე უფრო იტალიის გამარჯვების მჯეროდა. შემადგენლობაც და ტაქტიკაც კარგი ჰქონდათ. მას უნდა მოეგო, მაგრამ ასეთი სამარცხვინო ანგარიშით დამარცხდა.
იტალიელების თამაში საერთოდ არ მომეწონა და გული არ მწყდება, რომ ჩემპიონები ვერ გახდნენ. ჩემი მეგობრები ფიქრობდნენ, რომ ჩემპიონი ესპანეთი გახდებოდა. ესპანეთის ჩემპიონობას ველოდი, მე ამ გუნდის გულშემატკივარი ვარ.
იტალია დიდი ხანია არ ყოფილა ჩემპიონი, ველოდი, რომ იტალია გაიმარჯვებდა. ვარაუდობდი, რომ ესპანელებსაც შეეძლოთ მოგება, ისე იტალიას გულშემატკივრობდი.
გერმანიის ფანი ვარ, სამწუხაროა რომ ისინი დამარცხდნენ.
არაჩვეულებრივი ჩემპიონატი იყო. შედეგიც, ჩემი გუნდი სწორედაც ესპანეთია. თამაშის დასრულებამდე ვამბობდი, რომ ესპანეთმა 4-0 უნდა მოიგოს.
ფეხბურთის ექსპერტი, ადრე აზერბაიჯანის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი აღასალი მირჯავადოვი ჩემპიონატის ყველა თამაშს ადევნებდა თვალს. ამბობს, რომ ესპანეთის გამარჯვება მოსალოდნელი იყო.
მართლა დავისვენეთ, გადასარევი თამაშები იყო, რაც შეეხება ფინალს, დიდი ხანია ასეთი რამ ევროპის ჩემპიონატზე არ მომხდარა. დიდი ანგარიში ერთი გუნდის მეორეზე სრული უპირატესობა მთავარი მომენტი ის არის, რომ ესპანეთმა თავისი თამაშით მოიგო. ის ევროპის ჩემპიონი თავდამსხმელების გარეშე გახდა. ეს ცოტა უცნაურია, მაგრამ აი ამაშია სიახლე. სიახლე იმაშია, რომ ესპანეთის ნაკრების შუა ხაზის ყველა ფეხბურთელი თავდამსხმელია. ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე ჩვენ ყოველთვის ვხედავ სიახლეებს, საშინაო მომზადებას. 1974 წელს ჰოლანდიამ ტოტალური ფეხბურთი აჩვენა და ამით 25-30 წელი სარგებლობდნენ. მას დღესაც იყენებენ. აი ამ თვალსაზრისით ესპანეთმა სიახლე აჩვენა, რომლის არსიცაა ფიქრის უნარი, ბურთთან კარგად მუშაობის ჩვენება და რაც მთავარია, ბურთი მიწაზე უნდა იყოს და არა ჰაერში.
იტალიელების თამაშის შესახებ მირჯავადოვი ამბობს, რომ იტალიის მეტოქე ესპანეთი რომ არ ყოფილიყო, სკუადრა აძურა ჩემპიონი გახდებოდა.
იტალიამ საკუთარი თამაში ითამაშა. იტალიის მთავარმა მწვრთნელმა სულ ცოტა დროის განმავლობაში შესანიშნავი გუნდი ჩამოაყალიბა. 4-0 მარცხი მათი ბრალი არაა. ესპანეთი მართლაც ყველა ასპექტში გაცილებით ძლიერი იყო, რადგან ისეთი ლიდერები, როგორებიც ესპანეთის ნაკრებშია, იტალიას არ ჰყავს. მათ არც ისეთი იტალიელი ვარსკვლავები ჰყავთ, როგორებიც 6-8 წლის წინ ჰყავდათ. ანდრია პირლო 30-ს გადასცილდა. ის ევროპის ყველა ჩემპიონატზე იდეალურად თამაშობდა, მაგრამ სად არიან 20 წელს გადაცილებული იტალიელი ფეხბურთელები? იტალია ხომ აზერბაიჯანი არ არის? იტალია საფეხბურთო ქვეყანაა, მაგრამ არ არიან ვარსკვლავები და მწვრთნელის ტაქტიკა არსებული მოთამაშეების შესაძლებლობებს ემყარებოდა.
80 წლის გულშემატკივარი მურად აზიმოვი ამბობს, რომ აქამდე არც მსოფლიო და არც ევროპის ჩემპიონატზე ასეთი თამაში არ უნახავს. ის ყოველთვის ესპანეთის ნაკრებს გულშემატკივრობდა. ის, რომ ესპანეთი მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი გახდა და ევროპის ჩემპიონობა ზედიზედ მეორედ მოიპოვა, მოხუც ძლიერ ახარებს.
ყოველთვის ესპანეთის ნაკრებს გულშემატკივრობდი. ძალიან კარგი ნაკრებია. ვოცნებობ, რომ ჩვენი აზერბაიჯანული ნაკრები ესპანეთის თამაშის ნახევარს მაინც თამაშობდეს.
ერევნის ბევრ კაფეშიც დაგიდეს დიდი ეკრანები იმისათვის, რომ ფეხბურთის ჩემპიონატისთვის თვალის მიდევნება ყველას შეძლებოდა. ტოტალიზატორები კი ფეხბურთის გულშემატკივრებს ფსონების დადებას თავაზობდნენ. თუმცა სომხეთში ისეთ გულშემატკივარსაც შეხვდებოდით, ვინც ამბობდა, რომ საფეხბურთო ჩემპიონატის ინტერესი დაეკარგა. აი სომხეთის ნაკრებს, რომ ეთამაშა, ყველა მატჩს აუცილებლად ნახავდი. სომხეთის გარეშე ეს ყველაფერი ჩემთვის უინტერესო იყო, უთხრა ჩვენს ერევნელ კოლეგას ლილიტ არუტუნიანს ერთ-ერთმა გულშემატკივარმა. ახლა სწორედ ლილიტ არუტუნიანი გიამბობთ უფრო დაწვრილებით, რა ხდებოდა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს სომხეთში.
ბუკმეიკერական ընկերությունները ევროპაი առաջնության խաղերը
Սոմխետիստուս Euro 2012 იმით იყო გამორჩეული, რომ პირველად ჩვენი ქვეყნის ფეხბურთის ისტორიაში ბოლო თამაშამდე რჩებოდა ჩემპიონატში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ჩვენ აუცილებლად მოხვდებოდით ფინალში მსაჯი შეცდომა რომარა, ასე ფიქრობს სომხეთის ნაკრების ბევრი გულშემატკივარი. ფანკლუბის პირველი სომხური ფრონტის წევრი აიკას მკრტიჩიანი ამბობს:
ჩვენ ხომ ვნახეთ რამხელა შანსები ქონდა, აუცილებლად დავამარცხებდით ირლანდიის ნაკრებს, ფრე არ გვაწყობდა. ხომ ნახეთ რაც მოხდა, საჯმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო და შედეგად რომან ბერეზოვსკი თამაშ ჩამოაშორეს და ამან შედეგზე გავლენა იქონია, რადგან მოედანზე 21 წლის არსენ პეტროსიანს მოუწია გამოსვლა და მეკარისთვის ეს ძალზედ ახალგაზრდა ასაკია.
ფეხბურთის მოყვარული, რომელსაც ერევნის ქუჩაში შევხვდით, ამბობს, რომ ამ ფაქტის გამო ისე გაღიზიანდა, რომ ევროპის ჩემპიონატის ერთი თამაშიც კი არ უნახავს.
აი სომხეთის ნაკრებს რომ ეთამაშა, ყველა მატჩს აუცილებლად ნახავდი. რა თქმა უნდა, ესპანეთი და სხვა გუნდები ძალიან ძლიერები არიან, მაგრამ სომხეთის გარეშე ეს ყველაფერი ჩემთვის უინტერესო იყო. ძალიან დაკავებული ვარ და დროს უკმად ვერ დავკარგავ, რაც მოხდა ირლანდიასთან დაკავშირებით. ხომ ნახეთ, საჯი რომ არა მოვიგებდით. ირლანდია ძალიან სუსტად თამაშობდა, ჩვენი მეკარე თამაშს ჩამოაშორეს, თუმცა შეცდომა ირლანდიელებმა დაუშვეს.
რამდენიმე თვის შემდეგ, მიმდინარე წლის ოქტომბერში, მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურში სომხეთის დედაქალაქში ნაკრები ევროპის ვიცე ჩემპიონს იტალიის ნაკრებს შეხვდება. ჩვენ თანამოსაუბრეს სომხეთის ნაკრების წარმატების ჯერა.
ისინი ფულისათვის არ თამაშობენ. მე მათ სახეებს ხედავ, მესმის რას ამბობს, მაგალითად იურა მოვსისიანი ან ჰენრიხ ფხითარიანი. ჩანს, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რაც მათ ძალებშია, იმისათვის რომ მაყურებელი გაახარონ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომაც მაქვს იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
ფანკლუბის პირველი სომხური ფრონტის წევრი აიკას მკრტიჩიანი კი უპრეცედენტო მხარდაჭერის პირობას დებს.
არ მინდა ახლა ყველაფრის დეტალურად მოყოლა, მაგრამ იმას ვიტყვი, რომ სტადიონებზე ისეთ მხარდაჭერას ვაჩვენებთ, რაც აქამდე არასოდეს ყოფილა.
თუმცა სპორტული კომენტატორი კარენ გილოიანი დარწმუნებულია, რომ გუნდს დიდი სირთულეები ელის.
ეს ის იტალია არ არის, რომელმაც 2010 წელს ქულები დაარიგა. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული იტალია კარგი შემსრულებლებით. მატჩში გაერთიანებულია გამოცდილება და ახალგაზრდა ასაკი. ამ შეხედვისათვის აუცილებლად კარგად უნდა ვემზადოთ. ჩვენ იტალიის ნაკრებთან ძალიან გაგვიჭირდება, მაგრამ ფეხბურთი ფეხბურთია და ჩვენ სომხეთის გუნდის გამარჯვების შესაძლებლობა არ უნდა გამოვიცოთ. ჩვენ ძალიან რთულ ჯგუფში ვართ და თავის დაღწევა ურთულესი იქნება, მაგრამ ცდელობა აუცილებელია.
კარენ გილოიანი აღნიშნავს, რომ სომხეთის ნაკრები კარგ სპორტულ ფორმაშია და ბიჭები კარგად არიან შეთამაშებული.
ყაზახეთის ნაკრებთან ამხანაგურმა თამაშმა აჩვენა, რომ ჩვენი გუნდი კარგ ფორმაშია და ბიჭები მშვენივრად უგებენ ერთმანეთს. გუნდში სრული კეთილგანწყობა სუფევს. სწორედ ამ განწყობის საფუძველზე ვფიქრობ, რომ შანსი გვაქვს.
ევრო 2012-ზე საუბრისას კარენ გილოიანი ესპანეთის მოგებას ძალზედ ბუნებრივს უწოდებს.
მატჩის დაწყებამდე მეგობრებთან საუბარში ვამბობდი, რომ ესპანეთი მინიმუმ ორი ბურთის სხვაობით მოიგებდა, რადგან დღეს ესპანეთი ისეთი ძლიერია, რომ ნებისმიერ გუნდს საკუთარი კარნახით ათამაშებს. თუ გუნდი ბურთს არ ფლობს, ის ვერაფერს შეძლებს და დღევანდელი ესპანეთი ბურთს არავის უთმობს.
ევროპის ჩემპიონატის თაობაზე დედაქალაქელებს გავესაუბრეთ. ზოგიერთი ამბობდა, რომ არც ერთი მატჩი არ გამოუტოვებია. ზოგს კი ერთი თამაშიც არ უნახავს. ისეთებიც შეხვდნენ, რომლებიც მეგობრებთან ერთად ადევნებდნენ თვალს თამაშს და დროსაც კარგად ატარებდნენ. თუმცა ფეხბურთის დიდი მოყვარულები სულაც არ არიან.
დრო არ მქონდა, სამსახური ჩემპიონატის ცხერის საშუალებას არ მაძლევდა. სამსახურიდან გვიან ვრუნდებოდი.
ეტაკაკი ხავერა ბოლომენ
ყველა საინტერესო მატჩი ვნახე.
სახლში საღამოს 10 საათზე ვბრუნდები, სანამ მოუწეს რიგდები, რა თქმა უნდა ვრთავდი და უყურებდი, მაგრამ ცოტა ხნით, მერე მეძინებოდა, ისე ფეხბურთი ძალიან მიყვარს.
სიმართლე
გითხრათ, არ მიყვარს ფეხბურთი, მაგრამ ვერთობოდით, როცა მეგობრებთან ვიკრიბებოდით, ვუყურებდით თამაშს და ვგულშემატკივრობდით, ძალიან საინტერესო იყო.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც იმაზე გიამბობდით, თუ ვის და როგორ გულშემატკივრობდნენ ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.